píše v lásce, domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás všichni vítám pochopitelně u vysílání tady z Midgardu. Vítám vás u pořadu rozhovoru s Išou na téma evoluce, vzestupu a toho všeho, co už tady řešíme skoro 7 let. Vítám vás, Petr Václav. No a já také vítám, jak jinak než mého hosta stálici, osobu velice oblíbenou, osobu často zneužívanou, tedy některými posluchači. To si dneska možná taky trošku povíme a řekneme. No tak vítej, Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne pro všechny, kteří zasedli a chtějí se s námi hezky pobavit a strávit s námi hezké 2 hodiny.
Ty se maj, já jim to tak přeju. Já jsem se taky těšil na to, jak s tebou strávím tyhle 2 hodiny. Takže, jo. No jasně, tak super, já jsem se těšil, jsem byl ve Zlíně, tak jsem spěchal rychle zpátky, abych to stihl. Tak, byl jsem ve Zlíně, následně Gotwaldově a následně ve Zlíně.
Ano.
Takže dneska jsem projel 3 města. Zlín, Gotwaldov a Zlín. A ještě jsem se stihnul vrátit.
Teda, to jsi dobrý.
To víš, člověk se musí snažit. No, než se ale podíváme na to, kdo dneska slaví svůj svátek, protože včera byl Jeroným pražský, že? Včera byly Jeronýmové a Jarolímové. No a dneska slaví svůj svátek Igorové. 1.10., což je dnešní den, Igor, 5188 nositelů tohoto jména. A je to 87. příčka v pořadí četnosti užití tohoto jména. A Igor je takové jméno trochu tvrdé, ale můj spolužák, měl jsem 2 Igory dokonce spolužáky v naší třídě, takže to jméno bývalo hodně používané. Igor je tvrdým jménem, se tady píše, které dokáže vetknout i svému nositeli mužnou drsnost. Tak Igor, můj polužák, lítal u tygří letky na stíhačce, na Migině. Charismatické jméno Igor, severského původu, které se k nám dostalo přes ruštinu, že nám imponuje, aby ne. Ve svém původním výkladu má být muž jménem Igor bohem plodnosti. Ke neznámým nositelům jména patřil kníže Igor, který vládl Kyjevské Rusy v 10. století a stal se podkladem pro stejnou jménem operu Alexandra Borodina. Jméno nosil i ruský skladatel Igor Fyodorovič Stravinsky, letecký konstruktor a průkopník letectví Igor Sikorský nebo ruský fyzik Igor Kurčatov, který je obecně považován za otce sovětské atomové bomby. Českými nositeli jména jsou například klavírista Igor Ardašev, režisér, scenarista a prozaik Igor Chaun, také herci Igor Bareš nebo Igor Chmela. Původ a význam jména Igor je typicky ruským jménem, které však má skandinávský původ. Jméno Igor vzniklo ze staroislandského jména Igvar, které se vykládá jako bůh plodnosti. Jméno bylo odvozeno ze dvou staroislandských slov Ingvio, což bylo jméno boha plodnosti, a Vara, ochrana. Tak to by měl být spíš jako neplodnost, protože to je ochrana před plodností. Jméno Igor tak lze přeložit jako ten, kdo chrání bůh Ingvio, koho chrání bůh Ingvio, nebo pod ochranou boha plodnosti, případně i bůh plodnosti. Z původní skandinávské podoby jména Igvar se vyvinula zjednodušená varianta Ivar a poruštěním pak vzniklo jméno Igor. To je, jak oni to všechno můžou vědět, člověče, všechno vzniklo jinde, jenom ne v Rusku. No, tak. Milí Igorové, my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pochopitelně promořování. Skvělou oslavu, pořádně to oslavte, ten svůj svátek. A vy, kteří znáte nějakého Igora, stejně jako já znám toho Igora, bohužel ten druhý Igor už není mezi námi a ten, co lítal v té letce, je mezi námi, takže mu nezapomeňte popřát, stejně jako já popřeju mému spolužákovi. Nadělíte totiž těmto lidem, kterým popřejete radost a zároveň tedy zdraví. A pozor. Krom toho, že dneska slaví Igorové, tak je Mezinárodní den seniorů. Mezinárodní den seniorů je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. Je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit, s čím se musí potýkat seniori. Jedná se o mnoho překážek a schody do obchodního domu jsou v některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří. Tak třeba Pekarová, ta si to vůbec nepřipouští, protože to jsou ti, kteří by nejradši ty seniory vyhubili. Taky se podle toho chová ta vláda, že? Tak to je jeden mezinárodní den. Pozor, další mezinárodní den je den lékařů. Mezinárodní den lékařů. Pozor na bílý pláště až na výjimky. Jeden z mnoha dnů, který opravdu zaslouží být vyhlášený mezinárodním dnem na počest všem lékařům, zachraňujícím životy mnoha lidí po celém světě. Jedná se o jistě obdivuhodné a náročné povolání, neboť právě tady, pod rukami těchto lidí, jde o život. A to je pravda. Přijďte k doktoru a už vám jde o život. Pozor na to. Říkám až na výjimky, jim čest, ale bohužel bych řekl, že těch skutečných lékařů, kterým jde o to, abyste byli zdraví, těch je strašně málo. Ostatní o tom jenom mluví, ale nejradši by vás léčili už po zbytek života, protože když léčí, tečou prachy. To jsou soldy, valuty. Tak. A další světový den je tady. Pozor, další světový den je tady. To tě ještě bude zajímat.
No.
Jako byl Mezinárodní den bez aut a den mobility, dnem, kdy se spíše rozmýšlí o jiném dopravním prostředku, než použít auto, dostalo svůj den i kolo, Mezinárodní den cyklistiky. V České republice se stále rozšiřují a renovují cyklostezky, protože jízda na kole je zdravá jak pro naše tělo, tak pro ovzduší. Cyklistice propadlo i v České republice mnoho lidí. Někteří, což bude zřejmě většina, jezdí na kole rekreačně. Tak je zde i skupina profesionálů, kteří se účastní různých cyklozávodů. No jo, no, tak den cyklistiky. Ale to ještě není všechno, pozor. Pozor, ještě to není všechno.
Jejda.
Světový den vegetariánství. Roku 1977. Teď musíme všem vegetariánům, teď podrbeme za uchem. Roku 1977 vyhlásila Mezinárodní den vegetariánství společnost SVS. Severoamerická vegetariánská společnost. A roku 1978 se přidala i Mezinárodní vegetariánská unie. Mnoho vegetariánů po celém světě se snaží v tento den rozšířit, tady rozpíšou žiomistoře, podvědomí o výživné a zdravé vegetariánské stravě. V posledních letech se tento trend vegetariánů rozmáhá i v naší zemi. Pro vysvětlení, vegetarián je člověk, který se živí pouze zeleninou a bezmasnými pokrmy. A vypadá dobře, jenomže má trošku problém s tou bioregenerací, vidíš? No. Ale pozor. Ještě není všechno.
Ticho.
Přibíhají další vegetariáni.
Ticho.
Mezinárodní den hudby. Ještě dneska je. Mezinárodní den hudby založili největší skladatelé 20. století, například Dmitrij Šostakovič, a UNESCO jej pak učinilo platným. Den hudby patří všem po celém světě. Hudba nám vyjadřuje pocity, dokáže být velice emotivní a provází nás celým životem. Už malým dětem maminky zpívají u kolébavky. Tak z toho všeho bych vybral asi Mezinárodní den hudby, pak cyklistiku a seniory. Tam ty jsou opět zbytečný. Jak se na tom ty?
No těch dnů, to je některý dny jako nic a dneska to je prostě, jak kdyby se někde roztrhpitel s těma možnýma oslovama.
No to vypadá, že se někomu roztrhpitel, protože pět takových událostí a do toho ještě Igor, no to svět neviděl.
To už tady dlouho nebylo.
To už tady dlouho nebylo. Ahoj. Co pak Eliška přišla? Jakoby věděla, že na druhé straně také přiběhly děti.
Ano, přiběhly dvě dračice, zase odběhly a způsobily akorát.
Seběhly se ke své oběti.
Seběhli se, Elišku to přilákalo, Eliška přišla zjistit, co se děje.
Eliška přišla zjistit, co se děje. Co pak řekneš?
Já chci, abyš padanej tunel.
Co chceš, tunel?
Jo.
Ty chceš tunel?
Ne.
No já jsem selek.
Asi jedna půjdi teď.
Jo, teď nepůjdeme nikam, jo, teď. Já vysílám a ty, miláčku, utíkej malovat. Něco mi namaluj, jo? Tak, asi jsme udělali zadost učinění těm úvodním záležitostem. Ještě nám tady napsal Honza. Musím tady vyloupnout. Nevím, proč tady nemám Skype. Je to prostě, najednou ti něco zmizí z počítače. Jen tak, mimochodem. No hele, tady mi jenom zmizel Skype.
No, mně se občas taky stává, že nemůžu tu ikonku najít.
No, z druhého
a pak
počítače.
Se za půl dne objeví. No vidíš to.
To mi hlava nebere.
Protože si říkal, že ty věci někomu patří, tak ten někdo prohlíží a hledí a kouká a zkoumá.
No jasně.
Co by ti tam třeba zakázal nebo vyškrtnul. To bude ono.
Mě se ten Skype tady úplně odinstaloval.
No, vidíš to?
Pak si můžeme stokrát myslet, že nad svými počítači nějak vládneme. Normálně mi tady někdo odinstaloval Skype. Se mi tady odinstaloval. Zajímavé.
No, aby ti zabránili v tom hovořit. Nejenom se mnou, ale taky s ostatními.
No ale přitom tyku mi tady před chvilkou přiletěla zpráva, jo? To je na tom to nejzvláštnější.
Tak si chtěl někdo přečíst. Někdo si ji chtěl přečíst.
Píše?
Je zvědavý, kdo
Honza.
Ti píše.
To mi hlava nebere. Píše tady Honza. Píše zprávu. Anče, asi nemůžu. Už mi dneska přestal fungovat. No, to je zajímavé. Tak musím tady do druhého stroje, tady musím tady si spustit nějaký oný. Tak, píše Honza, dobré odpoledne, pane Petře, i vám, paní Išo. Malá reakce na úvod, takže vara je skandinávského původu a znamená ochrana a varuj po slovensky je ve smyslu pozor, ochraňuj se. Takže slovenčina má podle toho severu skandinávský původ, zajímavá konstrukce. No Honzo, takhle to je, takhle to soudruzi mají prostě. Tak, no už mám tady Skype, už mám na druhý. Zmizela ikona, zajímavé. No, tak už jsme zase komplet, tak to je výborné. Ideální stav. Išo.
Ano.
Asi teď můžeme odhlédnout od těch všech věcí. Ty se přemístila, pochopitelně, za svými vnučkami.
Ano, bylo je slyšet, takže všichni vědí, že už zase hlídám.
Takže jsi hlídací babička.
Ano.
Tak koukám, jestli je slyšet šustění. Není, to mám jenom já ve sluchátkách, jak se mi tady kře kábl. Ale není to v mikrofonu, tak je to dobré. By se mi tady jsem neměl ruchy zbytečně. Bych nerušil. Jak se říká, že? Tak. To nám tady píše Jarda ještě. Jarda nás málem nepustil do vysílání. Ještě, že na to kluk přišel. Tak to jsme rádi, že jsme nezůstali úplně to. Takže jsi hlídací, jaký jsi měla týden?
No já týden ani se snad radši neptej, protože ten minulý týden byl takový energeticky hodně náročný, protože to napětí ve vzduchu vlastně by se dalo krájet z těch událostí, jak se to všecko hnulo dopředu. Do toho jsem tedy neprozřetelně vedla takovou debatu, že bych se svým vyšším já chtěla vědět, jak vypadá takové to, když se odebírá ta evoluční jednotka těm vyšším bytostem. Takže za dva dny na to jsem si to taky užila, to dneška jsem se z toho nespamatovala. No a pak přišel ten rychlý přesun, kdy jsem zavolal, že teda holky mají nudly a že je potřeba, aby babička dojela. Tak jsem pobalila, vyrazila, dojela jsem, tak je to takový hektický. A do toho tak jakoby, že jo, samozřejmě ono to nezůstává v ty jedný, v záležitosti hafo, doslova smršť mejlíků, takže ty ani nestíhám vyřizovat, co jde vyčistím, ale nestíhám odpovědět. Tak jako ta práce přibyla, skoro jsem neměla, dalo by se říct, čas na to, jako trošku se posunout s tou přípravou toho semináře, protože to bylo náročný, sám víš, odkud si mě tahal, takže tam jsem vlastně na několik dnů měla výpadek a teď to budu zase muset všechno dohnat. S těma drákulkama za zádama se budu snažit trošku něco posunout dopředu, nějaké odpovědi nebo něco vyřídit. Ale když se vrátím domů, tak zase budu muset dohánět tresty. Doufám, že teda stihnu dopřipravit všechno tak, jak si to představuju. Já víceméně zhruba to všechno mám, ale potřebuju to dostat jako koncept. No a do toho vyřídit všechny ty záležitosti. A tak, protože ty věci strašně se nám rozběhly, ale opravdu jako prostě rozběhly, takže té práce pořád ještě je hodně a hodně moc. A jestli na to zbyde čas, tak já jsem včera měla docela příjemný rozhovor s jedním vyšším já, který se mi snažilo některé věci vysvětlit, tak když pak bude chvilečka tak ono by to asi zajímalo i mnohé naše posluchače, tak jenom pak takovou krátkou vsuvku si můžeme udělat, co některá vyšší a jako by třeba připomínkují nám, kteří se snažíme pracovat, čistit, řešit a tak dále, ty záležitosti, ty bytosti, které zestupují. Takže u mě to bylo takový opravdu nadivoko, hektický, ale zase na druhou stranu potěšující, protože ty věci se opravdu ženou dopředu milovými kroky a je to takový opravdu skoro turbo. Jo, takže na jednu stranu mě to těší, na druhou stranu jsem v takovém jakoby schonu, dalo by se říct, ale v tom příjemném. No a co ty, pochlup se.
Mě by taky zajímalo, pozor, nejenom posluchače, to by mě taky zajímalo, ten rozhovor s jedním vyšším já. No tak já to mám, já bych to jako řekl asi tak, že jsou nějaké věci okolo přípravy semináře, pak jsou pochopitelně velký starosti lidí, buď se potřebuje dostat k dalšímu Tanzanitu nebo k Tanzanitu, protože nadešla chvíle, kdy asi už to propojení s tím Tanzanitem má proběhnout, nebo ho chtějí jenom z investičních důvodů, protože opravdu ve vzduchu to visí, to napětí a opravdu jako každým dnem může dojít k nějakému zhroucení toho systému finančního. Takže jako je hodně co práce, no teďko nějaký montáže ještě, nějaké servisy, do toho nějaké přejezdy, no a do toho spousta jiných věcí ještě, které člověk musí pozařizovat. Tak bych řekl, nenudím se, opravdu se nenudím. No, takže sama víš prostě, že jsem hned tady a hned zase tam. No a řekl bych, že oba máme hodně napilno, protože těch věcí teďko neustále přibývá a ať se to nezdá, tak některým to přijde, že se vlastně neděje nic, jo. Ale na druhou stranu zase pro spoustu lidí se ty věci pochopitelně, kteří to monitorují a kteří jsou tím pádem jakoby v informačním toku o těch všech událostech, které tady se rozjeli a rozjíždějí čím dál tím rychlejc, tak lidé to vědí, protože i když a jak kývají, tak se vlastně hodně dozvídají. A nebo se dozvídají věci, nad kterými zůstává jim rozum stát, a tak se pochopitelně i ptají. No, tak co kdyby si náhodou takhle začala třeba tím, co si nakousla? Já jsem zvědavej teda. Co sdělilo vyšší já?
Co mi tak říkalo, tak když už jsme se loučili, protože jsme spolu nějaký skoro 2 hodinky pracovali a nebylo to moje vyšší já, podotýkám, a tak na rozloučenou, jako, že by mi jako rád něco řekl, tak mi vysvětlil, že protože jsme si už vlastně v těch minulých pořadech povídali o tom, že dochází k velkým kompletacím těch bytostí, kde byly nalezeny ty ubité bytosti, ty ubité, rozbité jejich kataramříšky. A že teda se dá z těch záznamů v podstatě zrekonstruovat ta bytost jako taková. Takže na jednu stranu ty bytosti byly zrekonstruované. Je sice pravda, že se dokompletovaly jejich, dalo by se říct, potenciály evoluční. Na druhou stranu prostě nesou pořád v sobě ještě ty těžké energie toho, co se jim stalo, toho, co s nima ty temňáci dělali. A ono bylo, nebo je potřeba je také pročistit, aby pokud budou přicházet do těch vzestupných prostorů a oblastí, tak aby nepřinášely sebou tyhle ty nepěkné věci. A vyšší já mě vysvětlilo, že bych měla chápat a že bychom to měli chápat všichni, že právě tyto dokompletované nebo zkompletované bytosti sami až tak moc přesně nevědí, jak a od čeho se čistit na jednu stranu a na druhou stranu vlastně po těch zkušenostech které nabyly díky tomu, že je kdo si začal čistit a pak je zradil, okradl, že jo, a skončili na tom pohřebišti s tou rozbitou mřížkou, tak oni se velice bojí a obávají toho, že budou opět zrazeni, okradeni. A tak oni v podstatě řeší takový dilema, jestli tedy a jak to vyřešit, protože oni nám tak úplně nevěří, což jako je velice pochopitelné. Na druhou stranu se sami nedokáží vyčistit. Jejich vyšší já jim asi s některými věcmi můžou pomoci, ale oni tak jakoby nevědí. Nevědí, s kterého konce začít, nevědí, jak na to nebo koho žádat, protože je tam veliká nedůvěra a jsou tam ty zkušenosti té zrady. Takže to je takový další problém, který vyvstal díky tomu, že tedy jsou sice vzestupující bytosti, které tyhle ty zkušenosti nemají. Na druhou stranu bylo zkompletováno poměrně velké množství a jsou to i misionáři, nejsou to jenom ti, kteří tedy se staly obětí těch dravců. Ale jsou to i ty bytosti na misi, kdy oni prostě musí bojovat s tím strachem, že dopadnou úplně stejným způsobem zase od jiných bytostí, které se tady stejně tak jako ty předchozí staví, že jim jsou ku pomoci, že jim přináší nějakou pomoc, že tak nějak ta spokojenost, ta oprava, náprava, já nevím co všechno. Na druhou stranu je tam ten těžký prožitek toho, té zrady, toho, co se jim přihodilo. Není to tak dlouho, co se jim to přihodilo. Takže oni jsou teď vlastně čerstvě se jim obnovují ty jejich vzpomínky, to všechno, co prožili a teď řeší, tedy, nebo je, že máme pochopit, že je prostě problematický s nimi pracovat, protože oni sami nevědí moc až dobře jak a nám tak úplně nedůvěřují, protože nevědí, s jakými úmysly tím přistupujeme, protože ti předchozí se taky stavili jakože dobrodinci. Jo? Takže mi to vyšší a vysvětlovalo, že jako bychom měli, nebo že by možná bylo dobré se zamyslet nad tím, jak s nimi popracovat, tak aby tedy oni nabyli ten pocit toho bezpečí, že jim nebudeme ubližovat, nebo prostě, že třeba oni sami budou si vědět někam obrátit o pomoc, nebo, ale oni nemůžou nepročištění, nemůžou prostě vstoupit do toho prostoru nově vytvořeného pro tu novou evoluci, dokud se tady těch věcí nezbaví, protože to je zase destruktivní záležitost, kterou oni by jakoby infekci sebou přinesli a svým způsobem by to v té realitě vlastně mohlo jakoby šířit určitý zase nový typ takové té infekce v uvozovkách, který prostě je založen na té nedůvěře, pocitu nevěřím, pocitu zrady, nějakého ublížení, strachu, co bude dál, jak bude dál a co s tím dál a tak, co se mi stalo. Protože je to pro ně to velice, velice těžký. A je pravda, že mě tady ta myšlenka vůbec nenapadla jako taková, že by nebyly ty bytosti rádi, že jsme je zkompletovali nebo že jsme je objevili, že jejich vyšší já a vyšší bytosti na nich popracovali, zkompletovali, dohledali veškeré záznamy. Prostě dalo by se říct, že jim vrátili zpátky to, o co přišli, a oni ale zpětně s tou špatnou zkušeností, že by nám nevěřili, jo? Že vlastně můžou mít nebo mají ten pocit, že sice jsme ji nějakým způsobem dali dohromady, ale že by to taky mohlo mít, nebo že bychom mohli mít postranní úmysly, je zase obrat o to, protože jsme zase jiná skupina bytostí, než byla ta předchozí. No a že můžeme mít v podstatě stejné úmysly, jenom se jinak jmenovat a nazývat. Mně to popravdě nenapadlo. A teď nad tím jsem docela hodně přemýšlela, protože jsem si říkala, to je otázka, kterou vlastně asi nás nikoho nenapadlo, že by mohl být problém v tom, ne, že nechtějí pracovat. Oni by pracovali, oni nevědí jak a pak je tam ta zkušenost a ta nedůvěra. A není to samozřejmě u všech, je to u těch, které byly na tom pohřebišti mezi těmi ubitými a mají tu úděsnou zkušenost toho, co s nimi všechno dělali. A já jsem teda ten jeden prožitek mě úplně stačil a to byla jenom malá část toho, co museli zažívat oni. Jo. Takže na jednu stranu to člověk chápe, dokáže pochopit, ale teď co s tím? Teď jim bude muset někdo vysvětlit, popracovat s nima, o co jde, o co se jedná, kdože to s nimi pracuje, jestli teda můžou nebo nemůžou věřit. A i tak si myslím, že v nich někde v hloubi jejich duše, jak se říká, zůstane takovýto zrničko té nedůvěry a té opatrnosti a ostražitosti, že asi se tak snadno nenechají okolíbat tím, že teda jako nic se neděje, tak jako, že jo, nemusíme nic dělat, nemusíme nic řešit, jsme bezpečí. Takže to si myslím, že tyhle ty bytosti rozhodně asi takhle trošku lehko jako přijímat nebudou. Takže to je taková otázka toho, že to vyšší já vlastně naneslo problém, který nějakým způsobem budou muset asi ty vyšší bytosti to dostanou na befel a budou se s tím muset nějak poprat a vysvětlit jim, že se nejedná o stejnou skupinu a že teda vlastně je to součást těch procesů obnovujících ten řád a ten pořádek a tu evoluci jako takovou. Takže to je taková zajímavá poznámka. Mě to překvapilo, protože jsem to nečekala. Tak jako nakonec na rozloučení mi vyšší a podosprávilo, co je za problém, který by byl třeba tak nějak nastolit a zkusit se s ním nějak zaobývat a pomoct ho vyřešit. Takže snad jsem ukojila tvoji zvědavost.
No, mě tady v hlavě běžely nějaké možnosti, scénáře a tak, ale přiznám se, že těžko jako rozhodovat, který přístup by byl nejlepší. Jo? A myslím si, že asi potom se nad tím budeme muset oba hodně zahloubat. A třeba na něco přijdeme, anebo někdo z našich posluchačů mu ta informace přijde, jo. Předpokládám, že to byl i důvod, proč se o tom bavíme teď tady takhle do éteru, protože je to logické, na druhou stranu, jak bych to řekl, na druhou stranu možná už mi tam něco teď chodí, tak třeba to vymyslíme. No. Tak, chápu to, ale my jsme tady bojovali s pasivitou na jedné straně, s pasivitou lenochu, na druhé straně vlastně pořád ještě nám do toho hází vidle strach, ano. Obava a víme, že strach je něco, co je destruktivní, no tak zamyslíme se. Dobře, těžké téma, a navíc hodně individuální, jo, protože těžko se to bude řešit en bloc,
ano.
To bude opravdu případ od případu, no. Tak si myslím, že vím asi už jak na to. Tak, dobře. Jaký myšlenky mi tam přišly. Išo, mám... Tak, dáme si písničku, ne?
Ano, zahraj nám něco povzbudivého.
Mám tady povzbudivé, mám. Zahraju. Něco povzbudivého. Zahraju. Že jo. Tak jo, dáme si písničku a pak se budeme věnovat dalším tématům.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty.
Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni. Spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Ty si ma prišla. Stanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni. Spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
Nemusíme chodit daleko, tak víme, co se dělo teďko nedávno, že jedna taková bytost zákeřná, která ve svých životech vždycky škodila před svým založením, je tak postavená, tak byla sledovaná, protože se jí povedlo nějak proniknout až do těchto našich sfér. No a ta taky vlastně pořád někomu nabízela a podsouvala, že jí vychází, že musí do toho dotyčného čistit a vlastně působila hlavně tak, aby nebylo možno jí usvědčit z toho všeho zvěrstva, co předtím nadělala, zametala stopy. No tak je logické, že všichni ti temňáci, kteří nadělali tu strašnou paseku, tak že se snaží nějakým způsobem teď najednou se někde vrtnout, někam se propasírovat, dostat se tam, kam nepatřej. No a tak se nedivím těm bytostem, které byly zrazeny. Ono, když se nad tím zamyslíš, tak ten Abel byl tím Kainem taky vylákán. Tam pochopitelně byl zmasakrován. No a bylo založeno na důvěře. Kdyby mu nedůvěřoval, tak by asi nešel na tu schůzku, když to takhle řeknu. Takže zcela bezpečně ty bytosti byly podvedeny, byly zrazeny, byly možná i někdy někým prodány v uvozovkách. někdo je někam vlákal a pak je tam masakrovali. Takže moc, řeknu, chuti k té důvěře asi v nich nebude. No ale zase je potřeba z toho každého traumatu se dostat. A tady bych viděl možná, člověče, budeme to muset trošku probrat s našima klukama tanzaniťákama. Tak, pojďme, já tady mám, přečtu e-mail, který přišel tobě, přečtu ho já, protože ještě pořád vidím o kousek líp jak ty. Tak, jdeme na to, jo? Jo, ještě ano. Připomenu, pokud nám chcete psát k nějakému tématu, dotazy, náměty, připomínku a tak podobně, otázky, pište na telefonní číslo, pište SMSku na telefonní číslo 774-139-044. Dobře se to pamatuje, já si to pamatuju, 774-139-044. Tak, zdravím jednoho z největších mágů tohoto vesmíru, Išu. To je krásný, člověče. Mě takhle nepíšou. Píšu, protože jsem chtěl znát váš názor na to, co jsem vám poslal, o co tedy šlo. Jen připomenu, že šlo o to, co se v Rusku děje. Stále se lidé podivují nad tím, kolik milionů lidí žije v Rusku a tak málo jich vzestupuje. Vím, že toho máte hodně, a tak jsem si říkal, když jste to neprobírali v pořadu, tak moje info. Asi někde zapadlo, a nebo něco jiného. Byl bych rád, když mě odpovíte v pořadu, nebo mě napíšete, a nebo jinak. Předem děkuji, ať to dopadne jakkoliv, píše Pavel. Ještě v předminulém pořadu Petr vzpomněl Stalina, a jestli si lidé tedy můžou o něm získat nějaké informace, například pomocí kivadla. No minule se nikdo neozval, tak bych jednu informaci měl. Nebudu zde popisovat, jaký byl nebo co dělal. To si může každý najít na internetu. Takže tělo Josefa Vysarioviče Stalina obývalo vědomí Enkiho. Ten měl za úkol zasadit pořádnou ránu temňákům, aby se hned tak nevzpamatovali, aby je potom Vladimír Vladimirovič Putin dorazil jednou provždy. A ještě jednou zdravím a tak dále, Pavel Ambrus. Tak to probereme, ne? Hned rovnou, teď?
No, povídej, vyjádři se.
Vyjádři se. No, ta první část v podstatě jako kdyby je vlastně o tom, že se lidé podivují, že v Rusku žije toliko lidí a třeba vzestupujících a tak dál není tolik. No jo, jenomže může být, že tam je pochopitelně spousta bytostí na misi, jsou tam pochopitelně bytosti, které nejsou našeho ražení, ta infekce proběhla všude, to znamená, nejsou to kristovští lidé. Budou tam kristovští lidé zcela bezpečně, kteří se neprobudili, nebo to jsou bytosti, které se neprobudili, tak jako všude. Ale myslím si, že v tom Rusku je hodně bytostí na misi. To za prvé. Za druhé, tam bude hodně bytostí různě maskováno. A nemusí vycházet zrovna jako vzestupující, ale v podstatě budou mezi těma, kteří se zúčastní nové reality. Tak to bych jenom takhle v krátkosti se já vyjádřil, no a co se k tomu prvnímu tématu, to k tomu druhému je to jasné, tak oba dva pánové politici, obě dvě bytosti přichází v době nejtěžší, přichází v době absolutně rozhodující pro budoucí osud lidstva. Josef Vysarionovič Stalin přišel proto, aby vykroutil hlavu té hydře, aby usekal všechna ta chapadla. On pochopitelně věděl, s kým má co dočinění, věděl, nebyl hloupý, byl současník, měl informace k tomu, kdo vlastně tomu Hitlerovi pomohl do toho křesla, kdo, nebo respektive pro koho on pracuje, že Hitler nepracoval o své vůli sám na nějakém svém projektu. To byl projekt, který pochopitelně někdo vymyslel a někdo mu ho podsunul a byli to Anglosasové. A projekt Třetí říše je projekt NVO, to jenom potom se to mělo překlopit, čili má ten projekt v sobě úplně všechno, co ten projekt NVO vlastně říká. Depopulizaci, snížení počtu, tedy obyvatelstva, hlavně toho nepohodlného, záležitosti jako genocida židů, čili ta byla z části proto, že byla páchána na těch židech kristovského původu a jedna a dvě bylo to hlavně za účelem financování války, čili někdo tu válku musel zaplatit. Z velké části to zaplatili ty židovské rodiny, které skončily v plynových komorách a v těch koncentrákových pecích. To všechno oni měli velice dobře promyšlené. Logické je, že tam končili všichni, kdo mohli znamenat, že by mezi nimi byl ten, který podle té enkýho kletby se jednou zrodí a tomu Mordecharovi a všem těmhletěm hajzlům zakroutí krkem. Takže proto takový zálusk program T4 vyhlazování v podstatě slovanských národů, protože tam by se zrodil ten, o kterého jim nejvíc šlo a kterého se nejvíc báli, protože to nebrali na lehkou váhu. Když jsme u těch dvou pánů, tak všechno se stalo tak, jak se stát mělo. No a přesně, jak tady Pavel píše, zrada těch rádoby spojenců, Stalin si nemohl jakoby celý svět vlastně znepřátelit, aby byl proti němu. Že to ve skutečnosti tak bylo, že všichni spojenci spřádali plány na to, že ještě v 45. Sovětský svaz napadnou a že ho zničí a rozporcují si ho vlastně, že se vzmocní všeho, co tam bylo v surovinách a ve všech zdrojích, po kterých pásli. To je evidentní, ale nemohl to být ten, kdo si je, jim prostě řekne, vy jste hajzlové, já s váma nechci mít nic společného. Na to si myslím, že nebyla tenkrát doba, veřejnost by to nepřijmula, byli to prostě spojenci ve zbrani, kteří se společně, i když pochopitelně ten podíl Rudé armády a Sovětského svazu byl neskonale mnohonásobně vyšší, tak zkrátka dobře společně tu hydru jako kdyby zamordovali. Jenomže ne všechna chapadla a ne všechno bylo tak, jak se to tvářilo a spousta těch nácků byla transferovaná, transportovaná, ukrytá, nebyly potrestáni, nebylo možné nějakým způsobem popohnat k zodpovědnosti. A sčot je takovej, že za celý ty roky vyvražďování, vyhlazování, obrovské útrapy, mrzačení a to všechno, co přinesla druhá světová válka, tak bylo popraveno 12 lidí. Jako kdyby 12 lidí v tom Německu to celé organizovalo. K tomu si přištěme Göringa, který údajně rozkousl tu ampuli. My ale nevíme, jestli to byl Göring, kterého vynesli z té cely. Zrovna tak nevíme, jestli ty, kteří byli popraveni, zdali Himmler byl Himmler a zdali spousta těch, kteří tady skončili na té šibenici nebo byli zastřeleni, tak jestli to vůbec byli oni. Protože jsem tady měl v jednom pořadu to, jak trapným způsobem jejich totožnosti byly určovány. Jo. Takže pravděpodobně bylo popraveno mnoho bílých koní nebo osob, které byly označeny, že jsou tím a tím, a byla na nich spáchána ta smrt úplně třeba nespravedlivě, protože třeba vůbec s tím nacismem nemuseli mít nic společného. Jenom někdo prohlásil, že jsou to ty a ty ty zločinci. Nikdy nebylo přistoupeno u těchto osob, a bylo jich tuším 7, nebylo nikdy přistoupeno k detektoru lži nebo k daktyloskopii, čili otiskům prstů, aby ta jejich totožnost byla určena. Takže západňáci, západní prokurátoři a všichni házeli Sovětům klacky pod nohy a opravdu jenom v tom 46. byly vykonávány tresty smrti, jenom v tomto malém měřítku, a mnohem víc těch nácků, kteří byli odsouzeni v tom norimberském procesu, a zase jich nebylo moc, jo. To bylo, dejme tomu, dalších, teď abych nekecal, okolo 20 lidí. Tuším 17 jich bylo. Teď ale nevím, jestli jsem to číslo nespět, možná mi někdo napovíte, jo. Teď za tohle číslo neručím. Tak většina z nich, pokud neumřeli v tom vězení, nebo je tam někdo nezabil, aby nemohlo být prokázáno, že jsou to úplně jiní lidé, tak byli osvobozeni a byli rehabilitováni. Řada těch, kteří na sebe vzali jako kdyby určitou vinu, jako třeba pan Peterson, který si v podstatě jako jediný za zločiny páchané v IG Farben, tak si šel sednout a za 5 let už byl rehabilitovaný. Takže dostal vysoký post pracovní v IG Farben v tom koncernu a víme, že IG Farben dneska je třeba firma Bayern, která vyrábí biopotraviny. Je do toho komplexu patří třeba taková firma, jako je Pfizer, která vyrábí ty léčivé vakcíny. Jsou to pořád ty firmy, které jedou v tom programu T4. Takže nedělejme si iluze. No, to bohužel Stalin nemohl vykonat, protože ta doba mu to neumožnila. A to je to, co musí teď řešit Vladimír Vladimirovič Putin, protože ty pohrobci těch nácků, pohrobci těch, kteří založili EHS, ES, tedy na začátku, pak EHS a pak Evropskou unii se to transformovalo, nebo OSN, nebo NATO, to všecko založili nacisté, jo, tyto organizace. Tak teď s nima máme co dočinění. Teď ten hnědej mor zase vypustili z těch děr do té Evropy. Jo. Ale svět na to reaguje, část světa na to reaguje, a to je ten svět BRICSu. To je ta vzestupná realita. No, Išo, tak jestli ty chceš k tomu, povídej.
No tak já myslím, že na téma toho, proč třeba sestupuje tak málo lidí, jsme si už taky povídali. Správně si řekl, že mnoho bytostí, hlavně těch misionářů, kteří přežili to řádění, tak se soustředila právě na tom východě, odkud potom tedy mohli nějakým způsobem ovlivňovat dění v tom prostoru jako takovým. A v podstatě, jak to říct, no v podstatě ten počet těch lidí odpovídá tomu řádění těch dravců, tomu, jak zacházeli, co všechno, co všecko vlastně dokázali s těmi potenciálně evolučními bytostmi, protože ono u některých se jim to podařilo nějakým způsobem, dejme tomu je uspat, zastavit jejich evoluční úroveň, snížit a podobně, nebo je zlikvidovat. No u některých se jim to stále nedařilo, nepodařilo. A takže oni prostě reagovali tím, že zalidnili nebo zalidňovali planetu, samozřejmě i ty prostory, protože jsme říkali i v minulosti, že vlastně ta ruská říše nebo moskevská říše, kyjevská Rus a podobně byly pomaloučku, polehoučku těmi Chazary, těmi křesťany a podobně, těmi semity de facto rozkládána zevnitř. No a s tím pak souviselo to, že vlastně ty rody, které byly kvalitní, byly vyhlazovány. Vzpomeňte si, četli jsme si o kozácích, četli jsme si o ruských carech, četli jsme si o těch lidech, o těch etnikách a podobně. Takže jako tam ty tlaky, tam ty záležitosti, které byly rozkladného typu, těch tam bylo strašně moc a oni tím, že vlastně jaksi začali v té genetice, tak oni tu genetiku začali rozvracet, narušovat tím, že vstupovali do těch rodin a rodů. A sami ze zkušeností víme, že velká většina i tady v České kotlině, na Slovensku, v těch kristovských rodech, velká většina těch rodů a rodin v podstatě byla rozvrácena tím, že některá nebo určitá část nebo určitá větev té rodiny byla temná, to znamená, že poškozovala, nahlodávala tu kristovskou genetiku. Část tedy zůstávala kristovská, no a tam se rekrutovaly ty záležitosti dravec oběť. To je jedna věc. Druhá věc je to, že oni vlastně ty potomky, vlastně když už potom měli, když teda nějaké ty děti, pokud tedy vůbec byli schopni se nějakým způsobem rozmnožit v uvozovkách, tak mnoho jich bylo už poškozených, mnoho jich bylo degenerovaných, takže zase další problém, co s těmi dušemi, nebo co s těma lidma. Velká část pak už nebyla schopná z těch fyzických těl a asi dnes kristovské vědomí, takže buď tam nebylo nic, byl tam program, nebo tam prostě vstupovalo to dravčí vědomí. Takže oni prostě pomaloučku, polehoučku vlastně rozkládali. A teď je takový ten trend, jakože musíte znát dějiny své rodiny a někteří tedy hlásají tyhle ty směry, že prostě rodina má držet pohromadě, za každou cenu si musí pomáhat, i za cenu toho, že tam mezi nimi je prostě někdo, kdo škodí, někdo, kdo je špatný. To jsou všecko věci manipulativní, které měly vlastně přimět ty kristovské lidi k tomu, aby se nechali úplně definitivně zničit jak po té genetické stránce, tak po té stránce bytostní. Jo, takže to se snažili velice intenzivně. V tom 46. roce ještě nebyl čas, nenastal ten čas toho vzestupního okna, toho vzestupního cyklu. Proto to nebylo tak úplně dotažený do konce, protože to souviselo s tím, pokud by došlo k vzestupu, tak až v tom vzestupném cyklu po roce 2000 se teprve začaly otevírat ty brány, které i přesto všechno byly zavřené nebo nepropustné, nepropouštěly, nedalo se skrz ně procházet. Nebyly na to nastaveny ty programy, které vlastně jsou vzestupné a jsou vlastní těm kristovským lidem. Takže to všechno nebylo aktivní. Tudíž to nemělo smysl v roce 1946 řešit až do nějakého zadního konce, protože do toho roku 2000 zbývalo ještě hodně roku k tomu, aby byly zlikvidovány ty poslední zbytky, případně se probuzených lidí. Takže to bylo jenom určitým způsobem zablokováno tím Stalinem, bylo to jenom zbrzděno, protože Enkís, tedy Radomír, to řídil s těmi ostatními vyššími bytostmi do toho období právě toho vzestupného cyklu, období toho Sacu, toho hvězdného, jak jsme říkali, období, kdy tedy si vlastně otevírají ty brány a je možnost tam tudy projít. Protože my bychom tady zůstali v tom 46. roce, by to tady zůstalo uzavřený a nedostal by se ani planeta, nedostali by se ani případně probuzené duše, aby se nedostali nikam. Takže bylo potřeba vyčkat na ten příhodný čas, až se ty průchody odevřou. A oni si stejně mysleli, že se nic takového nestane, jo, proto nemohli tomu ani nějak zabránit, kdyby chtěli. Už tady začali operovat i ty ve velkém množství misionáři a vyšší bytosti. Takže tam už potom už to pro ně bylo mnohem, mnohem těžší. Teď mají pocit, že jak si jedou tu svoji sestupnou realitu, tak mají pocit, že ovládli prostor, že ovládli realitu, což samozřejmě není pravda. Pro ně, z jejich pohledu ano, protože ten svůj sestupný dokument si prostě nějakým způsobem již vytvořili, proběhl, když ne ve skutečnosti reálně, tak podle předloh určitě. No a tím, že se oddělila ta realita v zestupná, tak za dalším způsobem to narušilo ty jejich plány, protože zase v tom 46. roce nemohlo být ani pomyšlení na to, že by se rozdělily reality. To byly všechno procesy, které byly naplánované právě na to období toho vzestupního okna. No a takže se to potřebovalo nějakým způsobem jak si udržet v určitých kolejích, aby ten poslední úder mohl přijít až teď v tom období, které k tomu vlastně jakoby cyklicky směrovalo. Jo? Takže a tím, že se vlastně opravdu ten Abel narodil, vstoupil do tého fyzického těla, to vědomí tam prostě mohlo nebo může operovat, protože víceméně do určité doby byl jenom takový přípravný proces těch věcí, které budou následovat. No a to vědomí teď vlastně v plné síle mohlo udeřit, protože tedy jednak máme ten chrám vystavěný, chrám že vesmírný v Moskvě na Poklonné hoře. No do toho tedy je to řízeno těmi nejvyššími úrovněmi celého toho kosmického komplexu. Pokud to tedy, jak jsem to říkala v tom jednom z našich minulých pořadů, že vlastně ten proces je řízen bytostí, která je vybrána skupinou těch nejvyšších. Je to bytost, která dokáže tvořit kosmy. Je to světelná bytost, je to tvořitel nebo stvořitel kosmů. Nejenom vesmíru, ale taky kosmů. To znamená, že i tyhle ty záležitosti prostě je mu dovoleno. Má k tomu mandát. A protože je to, jak jsme si říkali, apel a je tady naplněna, nebo bude se, nebo má být naplněna ta záležitost jeho kletby, kdy vlastně přijde a skutečně zničí ty, kteří tedy toho Abela tak zákeřně podvedli a pak zabránili tomu trestání, protože Kain dostal své Kainovo znamení, to znamená znamení nedotknutelnosti, tak nemohl být potrestán. Takže teď se naplňují, de facto jsme v tom finále, naplňují se ty kletby, které jsou směrovány nejenom k těm dravcům, k těm leviatanům, tak se vlastně naplňují tak, jak byly dány, tak, jak bylo předpovězeno, tak dochází k tomu jejich, dalo by se říct, zakončování a k tomu vlastně naplnění tak, jak to bylo dané. Takže to je, no a samozřejmě Stalin v tom hrál tu roli v tom roce 1945-46 a Putin v tom hraje tu roli teď po tom roce 2000.
Tak já si myslím, že jsme to nějak tak zhrnuli a že bychom si mohli zahrát. Co ty na to?
No já jsem pro.
Jo, tak.
No jasně.
Dáme
něco
si
hezkého.
No nevím, tak dám si něco pěkného.
Tisíce zmárnených duší a těl, Pán Boh sa prežehnal, mávol a šiel. Nad múrom nárekov ostal stáť čas z nevinných obetí. Je niečo v nás, voľačo vzájomné, povzdýchaj strach, život je na chvíľu, na prach je prach. Diablovi lokají, smejú sa nám falošné dohody, mierových drám je len v čítankách a zbranie sú kšeft, zrady a plazí sa pár smutných vied. Pekle si grillujú baránkov božích, dnes sa už vo vlecku otvára noží. Falošní proroci po meste blúdia, vidím len bezduchy, veď sú to ľudia. Kašlite na hádky, na nože slov, veď nie je nad lásku. Tak žijte s ňou, stačí len obzrieť sa okolo nás, na pokoj dávno bol najvyšší čas. Kašlite na hádky, nech duní smiech aj malým vojnám. Hovorte nie, stačí len obzrieť sa okolo nás, hoci už na pokoj nemáte čas. Pekle si grillujú baránkov božích, dnes sa už vo vrecku otvára noží. Milujte, stačí to, Pán Boh už má voľ, to zlo aj so zlými vyrieši diabol.
Zase poslechli něco od Elánu. No, taky textově zajímavý, myslím si, dá se to přiodačit jakkoliv. Vezmu, ano?
No, říkám, ano, souhlasím.
Ano. V pekle už grilluju beránky boží. To je přesně ono, jo. Přesně se mi tam vybavilo, jak tam mydlej těma tyčema energetickýma, ty, kteří tam byli mučeni a dobiti. Tak, zdravím jednoho, dál to číst nebudu. Takže zdraví Išu. Dnes bych je dokumentoval a zhrnul vysílání, která byla v průběhu prázdnin a možná to potom posluchače nasměruje k věcem, kterým se je potřeba věnovat a také vytvoří mnoho dalších otázek, které by je mohly zajímat. A je tu hned jedna úsměvná věc, že Petr byl obviněn, že chrápe. To je pochopitelně neprávem. Tady chybí ještě napsáno. Neprávem. Tak. A to je jedno. Ze své zkušenosti vím, že x let chodím na noční a hned na začátku jsem zjistil, že když tak spím přes den, tak slyším, jak někdo chrápe. Pak tedy otevřu oči, abych zjistil, kdo, že to chrápe, ale nikoho nevidím a chrápání slyším dále. A tak se tedy pohnu a chrápání ustane. Takže co to je? No, vědomí ještě není zcela spojeno s tělem, takže se děje, že většinou obvinujeme partnera, aniž bychom si to uvědomili. Ano, to se může stát. Já ten stav znám, já to taky mívám. Slyším sám sebe chrápat. To je jako to jo. A taky vím, když chrápe někdo jiný. Dále bych připomněl, jak nám v různých filmech ukazují, co se bude dít, nebo co se děje. Je to pak označováno jako sci-fi pohádka nebo také smyšlený děj, který neodpovídá skutečnosti. Jasně, někdo namítne, nemá TV, PC nebo vůbec to nesleduje. No, jsme ale v době různé elektroniky, která nám to prezentuje. A tak si vybírám a hledám to, co mě má co říct ten či onen nějaký film. A pokud mě tedy zaujme nějaký film, tak třeba až na podruhé nebo na potřetí shlédnutí a potom pozorujeme, co je v tom filmu skryté. Někdo také může namítnout, co je v tom filmu, jak si ukázáno, není jaksi zcela pravda, ale to nevadí, protože jinak by ten film nebyl povolen a je jen následujícím, jak si to dá dohromady. Na internetu třeba najdete skvělé ruské filmy, třeba Kolovrat a také dnes korejské seriály jsou zajímavé, tedy daleko lepší než americké. Naši současnou tvorbu filmu a seriálu moc nesledují. V podstatě mě nemají co říct. Dále bych vzpomenul, jak v jednom vysílání se poukazovalo na to, že Rusko má tolik milionů lidí a vzestupuje jich tak málo. To je to téma. No ale ono je to zase trochu jinak. Dnes je už třeba jasné, že kteří byli považováni za nevzestoupené, jsou již vzestoupení a podobně. Tak v podstatě bytosti v Rusku byly uvedeni do takzvaně spícího režimu. A navenek se to různě projevuje, například tedy, že nejsou vzestoupené bytosti. No ale pozor, tyto bytosti jsou pak při různých situacích aktivovány, aby potom vyřešili tyto vzniklé problémy. A jaká tedy je potom? Tato bytost postoupila nebo co tedy? To prozatím nechám na vás, jak to tedy s nimi je. Takže dotkl jsem se jen malé části, co bylo ve vysílání. Chtěl jsem tedy poukázat na to, na co se zaměřit. O co tedy jde? Jde tedy o to, ať sledujete film, hudbu, něco na internetu nebo s někým komunikujete. Měli byste se soustředit na své tělo, na své pocity, na to, co se s vámi děje. Z toho potom vyhodnocujete, jestli je to pro vás přínosné, jestli vás to posunuje vpřed, jestli tedy směřujete ke svému cíli. Takže teď je vhodná doba na trénink, než přijdete do nové reality. Takže pozor na to, co sledujete nebo s kým komunikujete. A dnes se s vámi rozloučím se zajímavou větou z korejského seriálu Alchymie duše. Ta věta zní, je lepší riskovat a zemřít, než nic nedělat. No tak to podepisuju a souhlasím, ta věta je naprosto výstižná. Jak bych se k čemu... Jo, vyjádřil. No samozřejmě musím říct, že rád komunikuju s lidma, rád naslouchám lidem, co říkají, co prožili a tak dál. Ale jedině za předpokladu, že cítím, že mi to je určené. Určeno mi je to ve chvíli, kdy buď to pomůže tomu člověku, když ho vyslechnu a řeknu mu na to názor, postřeh, moji myšlenku, no anebo to něco mě napoví. S tím nemám problém a jsem docela, myslím si, posluchač, který je vytrvalý nebo trpělivý. Ale jsem velice nervózní, až se musím jako fakt snažit ovládat, když někdo, a to jsou třeba lidi, kteří mi vypráví o tom, jak nastoupili tu cestu, teďko tu duchovní a jak to prožívají, co to s nima dělá a jak oni to žijou a to je ten takový makový svět. A když cítím, že plkají, že ty lidi fakt neví, úplně o čem to je, jsou někde na povrchu, slovili nějaký mistr takzvaný a ten se s nima dělá, co chce a oni jsou jeho nástrojem. A když jakoby je bezpředmětný jim něco říkat, protože oni jsou v tom okouzlení, opojení, omráčení, nevím, jak to nazvat, tak je zbytečný jim cokoliv vykládat. A ještě jsou takový, jako že oni mají tu svoji cestu a ty ostatní je nezajímají. Jo? Tak to je těžké, to fakt se jako snažím rychle o tam teď vypadnout, ten hovor rychle ukončit. Nechci být nezdvořilý, ale je to fuška. Takže to je k tomu, co tady psal Pavel. Jasně, tak v Rusku asi nalezneme nejvíc těch bytostí, které jsou kristovského původu. Dostali se tam za různým účelem, jsou tam pro různé účely. Je tam, víme, ty vazby na ty, co to tady říkali, že Rusoáriové, tak k ním třeba řečí, jo, a vůbec mají nejblíž dva národy, a to jsou Rusové a Bělorusové. Tak nemluvme jenom o Rusku, mluvme i o Bělorusku třeba, jo. Ale i tyto národy byly infiltrované do značné míry. I tyto národy mají ty, kteří nevzestupují, ty, kteří jsou temňácký, bioroboty a tak dále. Ale ten poměr toho namíchání je jiný než třeba tady mezi námi, co patříme na západ, jak říkal Péťa Fiala. Tak tady je to trochu jinak, jo, ten poměr. Čili má to svoje kořeny. Išo?
No, já trošku přemýšlím nad tou větičkou, že jsou ty bytosti vzestoupené, tudíž nevzestupují. Je to logicky. Jsou to bytosti, které vlastně se neposouvají evolučně. Oni jsou tady, mají vlastně jsou úplně vědomými bytostmi a jsou tady za nějakým úkolem nebo za nějakým účelem. Právě pro tu některou určitou chvíli, nebo je to zkušenost lekce, kterou potřebovali k tomu, aby vlastně mohli pracovat na své evoluci už jakoby ve vyšších sférách, dalo by se říct, jo. Že to jsou bytosti, které jsou již zestoupeny a to mezi nimi právě, to nám právě vychází, že to jsou bytosti, které nevzestupují, protože my pracujeme ze slovíčky. Evolučně vzestupující, evolučně vzestoupení nebo jenom vzestoupené bytosti, ale jsou bytosti, které se teprve tím, že se jim teď spočítává nebo spočítalo, že se kompletovali z těch inkarnátů na duše a duchy, tak to jsou bytosti, které vzestupují. Protože se jim to spočítalo, dalo se z nich vlastně vytvořit ty skupinky, které tvoří z těch inkarnátů duše, z duší duchy. To jsou bytosti, které vzestupují. A bytosti, které jsou vzestoupené, jsou tady vlastně bytosti z vyšších úrovní, s vyšším vzděláním, tak oni nevzestupují. Oni již dávno vzestoupili, tak jak píše pan pisatel. Takže oni už dávno vzestoupili. A jsou tady jenom právě, dejme tomu, za tím jedním úkolem, za několika úkoly a podobně. Každý tady má nějaké to poslání. Takže to jsou bytosti, které nevzestupují a jsou to bytosti, které prostě mají svůj evoluční potenciál, ale nevzestupují. Ale samozřejmě odchází společně s těmi vzestupujícími. No a pak je tady ta skupina, ta malá skupina poměrně v uvozovkách těch evolučně vzestupujících, kteří v tu poslední chvíli vlastně probudili ty svoje programy vzestupné, provedli bioregeneraci, probudili se, rozhodli se, že tedy se pokusí poskládat svoji evoluční dalo by se říct bytost, ať je to duše nebo duch. No a to jsou, to je to, na co my se pořád ptáme, kdo je vzestupující. Ale už nám unikla ta, nebo uniká, ono je to trošičku to slovíčkaření, protože evolučně vzestoupený a vzestoupená bytost je velice, velice stejně zavádějící, jako když je to padlá bytost. Padlá bytost evolučně nebo padlá bytost jakoby ubytá těmi údery. Jsou to dvě různé věci a v podstatě každá vyjadřuje něco úplně jiného. Takže než jsme se propracovali k tomu rozlišování toho, že padlí a padlí není to též, tak stejným způsobem jsme se dopracovali k tomu, že vzestoupená a vzestupující bytost je pokaždé něco trošičku jiného. Je pravda, že jsme úplně nezjišťovali, nebo asi už to vůbec nemá smysl zjišťovat, kolik těch bytostí vzestoupených se posunulo nahoru a kolik ten poměr těch vzestupujících víceméně známe. Jo? Takže mnoho bytostí bylo již vzestoupeno a jenom tady nějakým způsobem možná i uvízly v určitých dobách. No a ty, kteří vzestupují, to jsou právě ti, kteří si museli zasloužit tím probuzením, tím programováním toho těch příprav, uvědoměním si toho, že vlastně se chci evolučně dál rozvíjet, že chci se dopracovat k tomu, abych se posunul ve svém vědomí výš, tak to jsou ti, o kterých pořád tady mluvíme. Ti, kteří se kompletovali, ti, kteří se skládali, ti, kteří vlastně nějakým způsobem neustále hledají informace a teďkon vlastně docházíme i k tomu, že ještě existují i jiné typy bytostí, které jsou již zestoupené. A určitým způsobem, no, ani jsme je nezapočítávali. Jo, protože šlo hlavně o to, kolik vlastně lidí se dopracovalo z toho obrovského množství k tomu, že vůbec se u nich ještě ta genetika probudila, že ještě z posledních sil díky mnoha těm nomikódům a různým těm programům a tomu všemu v té genetice, že se vůbec byli schopné probudit a nějakým způsobem ještě jakoby rozšířit řady těch, mezi které jakoby se chtějí dostat ještě těm vzestoupeným. No a tím vzestoupením tady pomáhali. Určitým způsobem zase ze začátku určitě skrytě, po té, co jsme vyklouzli z toho harmonického univerza 1, šli jsme výš, tak zase jsou to ti, kteří s tím pracovali. Jo, takže jsou to takové dvě skupiny lidí nebo bytostí, kdy jsme přesně díky tomu, že jsme neslovíčkařili, že jsme přesně nehledali, ten je takový a ten je makový, vzestupuje, tak vycházelo nevzestupuje. A chybilo nám tam k tomu se zeptat, kým teda je. Je kosmickým prachem, je odvinut, je to bytost vyšší a podobně. Takže to je ten postřeh, který jako opravdu je potřeba směrovat k tomu, k té genetice těch Rusů, Bělorusů, jak říkáš, také. Takže tam potom hledat ty počty, které budou mnohem vyšší, ale my jsme se zaměřili na ty, kteří vzestupují, protože nám šlo hlavně o ten vzestup a o to, že vlastně sebou táhneme tu planetu. Jo, tady vlastně šlo o to, jak určitým způsobem jakoby trošku nasimulovat nebo vytvořit dojem toho, že ten vzestup nastal, protože jednak se posunuli ti, kteří se probudili a dostali se z toho prostoru harmonického univerza 1 do té dvojky i s tou planetou jako takovou. Takže to je to, na co my jsme byli velice zaměření a nějakým způsobem prostě ty bytosti, které již dávno jsou zestoupené, tak nějak prostě nebyly tím centrem, nebyli tím středem, protože důležité bylo to, byly vlastně ty bytosti, které se probojovaly k tomu, že opravdu mohly být považovány za vzestupující, že se k tomu dopracovali vlastní pílí, snahou nebo odolností, jak tomu říkat. Takže jo, já to dost kvituju. Myslím si, že kdo má chuť, má možnost si, jak to je s těmi vzestupujícími, jak je to s těmi vzestoupenými a podobně. Kolik zhruba procentuálně, nebo kolik asi počet orientačně a tak dále. To jsou všechno věci, na kterých si můžete trénovat svoje dovednosti nebo svoje informační, já nevím, přístupy k těmhle věcem, když si budete klást tyhle ty otázky. Jo, tak to já si myslím, že to je tak za mě tohleto všechno.
No, hodně si mi teďko zase napověděl, abych to trošku teda úplně dočíst. Představme si, když by existoval svět bez temňáků a bez biorobotů, čili existoval by ten svět jenom v provedení s kristovskými bytostmi. Jo. Víme, jak to tady bylo, že nás přečíslili, brutálně nás přečíslili. My o co jde u vzestupu? U vzestupu jde o to, aby se pokud možno podařilo, zdařilo, aby byl tak účinný a silný, aby těch lidí vzestupujících bylo tolik, aby mohla s nima pochopitelně jít i planeta. To znamená enormním způsobem navýšit vibrace. A dva národy, ono jich asi bude víc, ale dva největší národy, kam se dali umístit praktikanti, abych to přiblížil, když ty bytosti z vyšších úrovní šly na praxi v úzovkách, protože chtěli jít do ostrého provozu na kontakt s temňákama. No tak dostali umístěnku a možnost zúčastnit se té své praxe. Přímo tady byli, někteří byli rozmístěni v tom západním světě, v uvozovkách, čili v tom židokřesťanství. A většina bych byla umístěna do toho pravoslavného světa, kde ta agresivita těch temňáků byla mírněna tím prostorem, velkým počtem žreců, kteří se někde ukrývají tam v té tajze a tam na té Sibiři, na různých místech a tak dál. Čili do toho, vzpomeňme si třeba Sidorova, jak tam popisuje, jak jel za tím staříkem, nebo jak se potkal s tím staříkem tam, a že to byl vlastně mák, že jo? A vzpomeňme si, jak potom z toho starce, jak ho odlapili, a vzpomeňme si vlastně tam, když se to vybavíte, tu scénu, jak vlastně on se tam vrátil a ten stařec byl zlikvidovaný. Kdo ho teda asi zlikvidoval? No byli to ty lovci těch žreců. A pravděpodobně ten stařec, ten žrec skončil někde tam mezi těma tyčema ubitejma, jo? Energetickýma. Čili i tam pochopitelně po nich šli. Ale pořád to Rusko a Bělorusko byla větší koncentrace těch vysokých vibrací. Protože tam vlastně oni vytvořili baštu a prostor pro působení potom příchozí vysoké duchovní, vysoké bytosti, kdy na rovinu třeba Vladimír Putin v určitým období by měl velký problém, kdyby se nalezal jako bytost v prostoru třeba, kde jsme se nalezali my. Pořád v tom Rusku, byť to nebylo úplně optimální a bylo to takový v tom Sovětském svazu nebo v Rusku po Jelcinově působení. Víme, že Vladimír Putin tam byl i za Jelcina a tak dále. No tak to všechno byl složitý svět, ale pořád vibračně lepší, než to území třeba tady po té revoluci, protože tady to bylo úplně jakoby totální úpadek, mamonářství a já nevím co všechno. Čili ty vibrace, jakoby vibračně, to prostředí bylo jinak. Čili bylo potřeba někde na té planetě vytvořit zázemí v uvozovkách, do kterého by mohla přijít ta vysoká bytost, která má způsobit zásadní obrat v celém zápolení temnoty a světla, čili světlých a temných, a vytvořit vlastně možnost vůbec zrealizovat ten vzestup. Takže chápu to naprosto tak jako ty. To byly bytosti, které byly ku pomoci. Oni se nijak neprojevují. Oni pouze slouží k tomu, aby nesli vysoké vibrace, vyšší vibrace než normální populace, protože jich je potřeba k tomu, aby při tom vzestupu, aby ta planeta vůbec nějakých vibrací mohla docílit vyšších, aby vůbec s tím minimem, s tou minoritou těch vysokovibrujících, tak aby vůbec dokázala se sebou něco dělat. To znamená, oni, když to řeknu úplně, protože se zmocnili těch bytostí, které se nemohly inkarnovat, které nemohly působit v tom prostoru, tak zcela bezpečně je doplnili a nahradili jinýma bytostma, které šly taky na misi, jo. Spoustu jich pochopitelně oni nějakým způsobem eliminovali. Ty byly pak nalezeny, že jo, a tak dále. Takže to všechno to do sebe zapadá i na té, řeknu, manifestované úrovni. Všechno to do sebe zapadá. Znova mi tam naskočil ten příběh, který popisuje Sidorov v té publikaci, kterou jsem četl. A je načtená, prosím vás, i v archivu Midgardu, můžete si ji na stránkách, není na Telegramu, ale i na stránkách Svobodného vysílače v našem archivu si můžete poslechnout tu, jak to byla ezoterická chronologie, nebo tak nějak se to jmenovalo, Podstaty světa, bylo to od Gea Sidorova, teď ten název úplně mi vypadl, ale tak nějak se to jmenovalo, tak to tam je, jak ten dotyčný vlastně byl za tím staříkem, za tím žrecem, který ho instruoval, mluvil o našich, čili mluvil o těch, kteří jsou rozprostření někde v té společnosti sovětské tenkrát, tam byli rozprostření. Proč tam působila CIA, co tam ta CIA dělala, proč kolaborující členové KGB spolupracovali se CIA a na čem tam spolupracovali. V čem byl ten Sovětský svaz vlastně tím nepřítelem? No, nepřítelem z podstaty věci, protože tam někde se očekával příchod toho Abela. Znovu zrození toho Abela, který si přijde vyřídit účty. Išo, jestli to chceš doplnit, jinak dáme písničku.
No, doplnit v podstatě není co, víceméně si to řekl. Já jenom k tomu Sidorovovi, tuším, že je to slovanská literatura, vyšel knižně 2 nebo 3 díly, nevím přesně, ale 2 určitě. Takže pokud se někomu nepodaří dohledat to, co si četl v archivu, tak se dá koupit, dá se objednat a můžete si přečíst to vyprávění právě na toto téma, o kterým si teď tady celou dobu povídáme, o tom působení těch ochránců, těch různých, vzpomeňte si, četli jsme Kapiště, to jsou všechno věci související s těmi vzestoupenými bytostmi.
To jsou bytosti, ano. Proto jsou vzestoupené, protože oni už vzestoupili dávno, dávno předtím. Tak dáme písničku?
No samozřejmě něco krásného.
Nevím, jestli to bude krásné. Mně se ta písnička moc líbí.
Tak jo.
piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Myslím si, že všichni tatínkové milující své dcery teď zamáčkli slzu.
Pouksáli.
No, tak je to, jak bych to řekl, když ti takový 4,5letý dítě skočí okolo krku a přimačkne se ti na tvář, je těžká jakákoliv výchovná konverzace. Zkrátka a dobře, oni to ty holčičky umějí. Jo?
No.
Ale je to tak, takhle, já si myslím, že celá ta věc je zejména o té upřímnosti, která z toho čiší. Prostě ty děti jsou bezprostřední, projevují se tady a teď ty emoce, ať takový nebo makový, tak umějí dát a je to neskonale roztomilý, takže opravdu není to manipulace, tedy ono to pak někdy začíná, jo, v nějakým věku je tam, jsou tam ty náznaky toho, že ale když je to právě to upřímný, tak je to nádherný. No, tak jsme si jak bych to řekl, zafilozofovali na téma
ano,
rodič
ano,
dítě.
Tak nějak.
Ale ono je to téma lásky, víš? Je to právě to, co ti to dítě vlastně může dát, když to dostává, tak ti to taky dá. A to je takový to láskyplný, kdy cítíš z toho dítěte, jak ti důvěřuje. A o to horší a strašnější je, když nějaká děcka, kterým je důvěřováno, tak jsou zneužívaný pro cokoliv. Oni říkám pro cokoliv, jo. Protože bohužel je tady mnoho průmyslových odvětví, takhle by se to dalo říct, které děti zneužívají a nebo obchodních, tady mnoho obchodních řetězců, které zneužívají děti. Jsou to řetězce na prodávání dětí, jsou to řetězce na kradení a prodávání dětí, jsou to řetězce na orgány dětí a tak dále, tak dále. Strašná záležitost. A propos, pak se někdy stane, že nějaká celebrita naočkovaná dostane ať už maso nebo konzervu té dětské krve, aby ještě zase vydržela nějakou tu dobu při životě a mohla dál si užívat svých hmotných statků a slávy, kdy ji všude plácají po ramenou. A ono, když se potká ta genetická manipulace obsažená, ta technologie pro genetickou manipulaci z DNA, když se potká s tou nedotčenou dětskou krví té správné genetiky, tak to pak třeba může vypadat jako otrava masem, jo. Pak tu celebritu odvezou do nemocnice, že někde snědla něco špatného a pak se dozvíš od ošetřujícího lékaře, že otrava butulínem to nebyla. No nic, tak v tom prostoru tady i u nás máme celebrity, rádoby, které konzumují lidské maso a radují se, protože mohou přijímat a jsou tak bohaté, že mohou přijímat konzervy s tou dětskou krví. Išo, máme 45. Máš tam něco k probrání? Rychle.
No, nemám, prosím tě, teď já jsem na těch cestách, tak netáhnu sebou žádný papíry, protože to už bych asi nepobrala. Spíše si ty tam nemáš nějaký rychlý dotaz.
Já bych spíš ten čas věnoval ještě trošku semináři.
Tak povídej.
Protože už se lidé hlásí docela ve velkém, se nám hlásí na seminář. Principiálně to je tak, já to připomenu jenom, když skočíte na naše stránky studio@midgard.cz, tak tam naleznete pochopitelně v sekci, ať je to v úvodní zóně, anebo v sekci semináře, tak tam najdete vypsaný seminář na termín 9.11.2024. A přestože to je jednodenní seminář, který začíná o 9:30 ráno a předpokládáme skončení někdy 18.30, tak spousta z vás už si pochopitelně zabukovává, objednává nocleh. Principiálně to je tak, že pochopitelně vy se přihlásíte na ten seminář, my pak komunikujeme přes vyšší já, komunikujeme s tím vaším vyšším já a vlastně vyšší já rozhodnou, co já vám odepíšu. To znamená, já jsem pouze vykonavatel vůle těch vyšších já, to znamená, že vyšší já rozhodnou, že na ten seminář prostě nemáte tam být přítomni. Těch důvodů může být jak pozitivních, tak negativních spousta. Tak to respektujeme. No a já vám odepíšu, že vyšší já rozhodlo, že ne. A nebo vám přijde v tom kladném případě, no tak vám přijde pozvánka už konkrétní s programem a s detaily. Tentokrát v té pozvánce budete mít i jídelníček. Jídel, která si přímo objednáte, to znamená, budou tam vegetariánská jídla, budou tam jídla pro masožravce a všežravce. No a každý si vyberete to, co budete papkat a my to necháme uvařit už přímo na počet. Tak to bude pro vás signál, že si třeba máte i to objednané ubytování třeba i zaplatit. Kousek od těch tří bříz jsou asi 4 penziony, všechno je to půl kilometru max, čili všude tam okolo jsou penziony docela slušný, za slušný peníze, kde pokud potřebujete ubytko, tak není problém, abyste se tam ubytovali a třeba nakonec zjistíte, kolik vás tam vlastně spí, že ještě můžete třeba po semináři nebo před seminářem, že si můžete něco třeba ještě pokejvat. Iba jen tak žertujem. Tak srandujem, jak říkají Slováci. Iba jen tak srandujem. No, Išo, ty chceš něco k tomu semináři, takže čím dřív pochopitelně vyplníte formulář, ten se vám dostane do ruky jednoduchým proklikem, to znamená, máte tam přihlásit se, tak když se přihlásíte, tak teď se myslím, že se někdo člověče hlásí na seminář. Tady mám mail a ten je, jste připraveni vkročit do nové reality?
Kdo píše?
To ti řeknu. Je to objevte, čekaj, hned mi tady naskočí. Jste připraveni vkročit do nové reality? A píše mi tady, představ si to, kdo píše, Candy, to je výrobce bílé techniky. Zdravíme, Petr, značka Candy má pro vás velké novinky. Naše ikonické logo se změnilo a to není všechno. Blá, blá, blá. Takže asi si mám koupit pračku nebo ledničku, nebo něco takového. Tak. Ale normálně mi to padlo.
Voda vyplavila.
Padlo mi oko na to. Říkám, jste přivěvkli. Co to bude za otázku? A ono nic, do pořadu to není. Teda, no. Do pořadu to není. Takže tentokrát ne. Ale jsme tady zmínili na začátku, že ještě pořád probíhá třídění, protože některé bytosti taky jsme změnili lokaci, budeme o tom mluvit na semináři. Takže některé bytosti si mysleli, že se jim povedlo dostat dostatečně daleko. Takže už opravdu ten vzestup nějak umatlají, přestože tam vůbec nepatří, ale měli určitá privilegia, sázeli na ně, měli různé identity skryté, měli spoustu jištění, ale zapomněli na to, že třeba už dávno byly odhaleny a jenom se sledovalo, co všechno budou páchat, kam zavedou ty, kteří je sledují, kam je zavedou, aby se třeba ještě něco objevilo. aby se rozkryly ještě některé záležitosti třeba toho, jak si někteří, kteří je použili a kteří jim takzvaně dali třeba nesmrtelnost nebo nějaké jiné takovéto benefity v uvozovkách, které jim nepřináležely, tak jak oni kolaborovali s nimi a co všecko pro ně byli ochotní udělat. Ať řeknu, to byly opravdu brutální bytosti různého kalibru, takže posloužili vlastně těm, kteří dělali jako, že to nevidí a umožnili jim dostat se až před brány té reality, tak umožnili zmapovat s celou řadu docela zajímavých odhalení. O tom taky budeme mluvit asi na semináři hodně, protože to vlastně váže k některým těm záležitostem. Musím říct, že tak, jak byli vynalezaví ti temní architekti nebo temní mágové různého kalibru, tak myslím si, že bytosti, které to šetří nebo které jsou nad těmito věcmi bdící, tak si taky nezavdají. Takže myslím si, že se dospěli jsme k zajímavým odhalením. Tak, co Išo?
No, tak jako to je záležitost semináře, tak jako nemá smysl, protože to je takové široké téma na vysvětlování a nemá smysl nějakým způsobem to jenom tak nakousnout. A
no, prostě, no to chce,
kdo
no.
se chce něco dosvědět, tak ať přijde. Budeme pracovat také prakticky, takže doporučuji vzít si sebou tabulku, vzít si sebou tušku papír, na který si budu psát záležitosti, které budu řešit. No samozřejmě kyvadlo, dobrou náladu a chuť prostě si zopáknout všecko, dozvědět se věci, aby mi to zapadlo, aby mi to dalo určitý obrázek nebo obraz toho, co se mi děje, protože některým věcem jaksi ne nevěří, ale jsou z nich zmatení, teď si říkají, co mi to moje vyšší a říká a podobně. Že přijďte na seminář, pokud budete mít dopředu nějaké dotazy, klidně si je napište na papír. V rámci toho semináře si můžeme i na tato témata popovídat. Ono to samozřejmě i pomůže těm druhým, nebo ne každému je úplně pořád ještě jasno, kdo je kdo a co je co. Takže doporučuju, můžete si ty otázky napsat, ale hlavně vemte si sebou tušku, papír, tabulky a kyvadlo. Budeme pracovat i prakticky.
Mm-hmm. Už tady mám jídelníček. Zajímavý. Úplně se mi zbíhají sliny, člověče. No tak nic. Máme 54, jo. Určitě, tak budeme pracovat jako na každém semináři. Myslím si, že výhoda bude, pokud nás bude do stovky, výhoda je, že tady budeme mít stoly, takže vejdeme se i v tomto počtu a budeme sedět u stolů, takže se nám bude lépe pracovat, budeme moc víc pracovat, protože v tom divadelním uspořádání, kde nejsou stoly, tak to je stísněné za A, za B. Ta práce potom je složitější, protože lidé to mají na klíně. Teď, kde máš kývadlo, toto, tamto, něco si chceš zapsat. Je to těžké. S tím, u těch stolů pochopitelně to je takový příjemnější. Tak já se už na seminář těším, upřímně řečeno, protože vidím ta jména, jak se lidé hlásí třeba, tak to bude zase, bude to dobrá skvadra. Čili každý den tady chodí obrovské množství reakcí a tedy zájmových formulářů o ten seminář, tak jak nám to posíláte, když to vyplníte. Budeme již končit, pojď se, prosím tě, rozloučit.
Tak já moc děkuji za pozornost. Budu se těšit příští týden, nevím, jestli to budou stále ještě tyhle takové ty podmínky polní, nebo jestli už zase budu ve svém prostředí, ve svém prostoru. To netuším, v každém případě se na vás budu těšit a přeju vám zbytek krásně stráveného dnešního dne, po případě další celý týden, tak mějte se hezky a nashledanou.
Já ti děkuji za to, že jsi byla dneska zase k dispozici, že jsi nám přinesla mraky informací. Myslím si, že dneska jsme taky nadělili, co jsme dát mohli. No a já se, Pavel píše, že je připraven, já se budu pomalu loučit písničkou a my se uslyšíme od 21 hodin pochopitelně společně s Míšou. Dneska máme spoustu témat, tak si myslím, že to bude i od 21. hodiny také pro vás zajímavé. No a teď po písničce si vás vezme Plzeň, tedy ne, že už vás přijímá, ale prostě si vás vezme na starosti Plzeň. Mějte se krásně, společně s Išou se od mikrofonu právě teď loučí a za týden se opět těší Petr Václav.
Черный рек на широкий берег выгнали казаки 40 тысяч лошадей. Замутился рек и покрылся берег сотнями порубанных, пострелянных людей. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Мои руки.